2, Bela Goluba.
Ovo je priča o Edvardu Rusijanu i njegovim letjelicama.
Pouzdano se zna da je beogradski lekar dr. Stokić još 1901. godine patentirao u Parizu originalni sistem letjelice čiji model je navodno uspješno leteo. Iz oskudnih i nestručnih novinarskih izveštaja teško je, nažalost, razabrati kako je letjelica tačno izgledala, u čemu se sastojala njena originalnost i kakva je bila njena sudbina, ali interesantno je da se dr. Stokić bavio ovim problemima još pre uspješnog leta braće Wright.
Od 1906. godine u Sloveniji, Hrvatskoj i Vojvodini zabeleženo je više pokušaja izrade letećih modela, što je za mnoge buduće konstruktore predstavljalo prikupljanje neophodnih iskustava za docniju izgradnju pravih letilica težih od vazduha.
Ovakav razvoj možemo posebno da pratimo kod pančevačkog lekara doktora Vladimira Aleksića, koji je od 1907. godine uspešno gradio i startovao leteće modele sa terase svoga sanatorijuma. Krajem 1908. godine Aleksić je počeo izradu dvokrilne jedrilice. Imala je raspon krila 12 metara, što je očito potvrđivalo njegovu nameru da poput braće Wright kasnije u tu jedrilicu ugradi motor i tako je pretvori u avion.
Jedrilica je bila gotova u jesen 1909. i 17. oktobra na terenu koji se nalazi u blizini sadašnje fabrike aviona UTVA izvršen je prvi probni let pomoću starta zategnutim gumenim užetom. Jedrilica je postigla visinu od oko 15 metara, ali se zbog snažnog vetra ili nedovoljne stabilnosti srušila na zemlju i oštetila. Doktor Aleksić je tom prilikom lakše povređen, ali ubrzo nastavio sa eksperimentima. Kada je već nameravao da otputuje u Francusku i nabavi motor, u tome ga je sprečila prerana smrt 1911. godine.
U proleće 1909. godine na drugom kraju zemlje u Mariboru uspešno je leteo i Oskar Ržiha. On je sagradio dvokrilnu jedrilicu sa skijama. Otiskujući se sa strmog brda Urban, Ržiha je napravio više uspešnih letova. Najduži prelet iznosio je 600 metara, što je za ono vreme predstavljalo veliki uspeh, jer je svetski rekord preleta jedrilicom koji je postavio austrijski konstruktor Etrich, iznosio 950 metara.
Oskar Ržiha je tokom 1911. i 1912. godine gradio avione, ali o tome, nažalost, nemamo bližih podataka.
Za razliku od svojih i savremenika Vladimira Aleksića, Oskara Ržihe i drugih pionira vazduhoplovstva, Slovenac Edvard Rusijan iz Gorice bio je uporniji i efikasniji u postizanju cilja i zato se upisao u istoriju jugoslovenskog vazduhoplovstva kao naš prvi konstruktor i pilot aviona.
1906. godine, kada je Rusijanu bilo 19 godina i kada je štampa već pisala o uspjesima Santos Dimona, Farmena i drugih letača, Rusijan se ozbiljno zainteresovao za vazduhoplovstvo. Iz oskudnih podataka i nejasnih fotografija i crteža koje je mogao da pronađe u tadašnjim italijanskim, nemačkim i slovenačkim novinama i časopisima, stekao je prve predstave o principima leta i konstrukciji aviona.
1908. godine izradit će od bambusa i hartije dva poveća modela po ugledu na Wrightovog dvokrilca i Santos Dimonovog jednokrilca. Na njima je proučio sklopove aviona i delovanje komandnih mehanizama.
Sljedeću etapu na putu do aviona predstavljala je izrada jedrilice 1909. godine. Uz pomoć starijeg brata Josipa, Edvard je izradio jedrilicu čiji izgled ne možemo u potpunosti da rekonstruišemo iz jedne sačuvane fotografije. Očigledno je, međutim, da ona najavljuje izgled prvog aviona braće Rusijan.
Praktično bi to značilo da su braća Rusijan već najkasnije polovinom 1909. godine bili spremni za otvaranje svog prvog aviona i da ih je jedino nedostatak motora sprečio u tome.
Rusijan je zato pokušao da, poput braće Wright, sam konstruiše i izradi motor za svoj avion, koji je, prema podacima italijanskog lista Gazeta dello Sport, trebalo da ima 4 vertikalna cilindra u liniji. Planove ovog motora prikazao je u Torinu i poznatom meceni vazduhoplovaca i konstruktoru inženjeru Milleru, koji se zainteresovao za Rusijanov rad. Ali kako je konstruisanje motora verovatno prevazilazilo Rusijanove sposobnosti, Miller mu je kasnije pomogao da kod francuskog fabrikanta Anzania nabavi trocilindrični motor specijalno građen za pogon aviona, koji je razvijao 24 do 28 konjskih snaga.
Znatan podsticaj i puno novih saznanja doneo je Rusijanu vazduhoplovni miting, koji se od 9. do 20. septembra 1909. godine održavao u italijanskom gradu Breši. To je posle mitinga u Remsu bio najveći skup pilota i aviona koji je dotada održan u svetu. Bili su prikazani gotovo svi tada najbolji avioni različitih koncepcija. Rusijan je posmatrao avione i letove, skicirao, upoznao je mnoge vazduhoplovce, među njima i slavnog Blériota, i vratio se u Goricu, opčinjen avijacijom i potpuno siguran u u svoje sposobnosti da sagradi avion.
Istoričar Čeda Janjić rado se odazvao pozivu našeg saradnika Miroslava Volara da govori o Edvardu Rusjanu.
U toku jeseni 1910. godine za te eksperimentalne letove Edvarda Rusjana doznao je zagrebački fotograf, inače Srbin, Mihajlo Merčep, koji se i sam bavio avijacijom i bio je vrlo uspešni biciklista. A i Rusjan je bio biciklista, tako da su se i sreli na jednom od biciklističkih takmičenja u Gorici i odmah se dogovorili da zajedničkim snagama naprave bolji i savršeniji avion koji će omogućiti da Rusjan ispuni svoje vazduhoplovne planove i da se popne na visine veće od 100 metara, što je tad se smatralo vrlo velikim uspehom. Merčep, koji je bio bogat čovek, ponudio je da svojim sredstvima i svojim znanjem pomogne jednu takvu akciju. Zajedno sa Rusjanom je otputovao u Pariz. Tamo su kupili najnoviji i najbolji motor toga vremena, Gnom Ron, od 50 konjskih snaga. Vratili su se u Zagreb i u roku od nekoliko meseci uz pomoć Rusjanovog brata Edvarda izgrađena je letelica koja je dobila ime Merče Prusijan zato što su njih dvoje zajedno učestvovali u njenom nastanku. I sa tom letelicom Rusijan je već posle nekoliko prvih skokova uspeo da preleti tu famoznu visinu od 100 metara, da leti zaokrete, da veze iznad Černomerca, to je sadašnje predgrađe Zagreba, poznate osmice, i jednostavno uspeo da savlada i tehniku letenja i da dokaže da i u našim krajima može uspešno da se leti avionom. Pošto je Merčep bio već poznat u Beogradu, imao je jake veze u srpskoj vrhovnoj komandi i u generalštabu, a čuje je da Srbija namerava da osnuje svoju vojnu avijatiku, odlučio je da zajedno sa Rusijanom, umjesto da krenu i priređuju javne letove u zapadnoj Evropi, da prvo krenu preko Balkana, pa da kasnije u povratku da se uključe u neka takmičenja koja je organizovala Austro-Ugarska i Nemačka. Nameru da lete u Beogradu Merčep i Rusijan su doneli još tokom oktobra 1910. i to u vreme kada su radovi na izradi konstrukcije njihovog zajedničkog aviona već bili znatno poodmakli. U to vreme Beograđani su već imali priliku da upoznaju avione i letenje, jer je tokom septembra 1910. na terenima vojnog vežbališta na Banjici u blizini grada izveo nekoliko manjih letova, ili bolje rečeno skokova, češki vazduhoplovac Rudolf Simon. Međutim, 21. septembra on je pretrpeo udes i znatno oštetio svoj avion sa motorom Anzani od 25 konjskih snaga. Zato su ti prvi utisci Beograđana avionima i letačima bili dosta obeshrabrujući. Srećom, 11. decembra u Beogradu je doputovao ruski avijatičar Boris Maslenikov, koji je svojim dvokrilcem Farman 4 pre toga u Sofiji izveo seriju uspelih letova vozeći čak i bugarskog cara. Sve do 2. januara 1911. godine Maslenikov je na Banjičkom polju, a i prema Beogradu, izveo preko 20 uspešnih letova vozeći avionom Kraljevića Đorđa, prestolonaslednika Aleksandra i princa Pavla Karađorđevića, kao i mnoga druga lica i vojne starešine, između ostalog i našeg poznatog književnika Branislava Nušića. Ovi letovi Maslenikova doprinili su tako da je Beograd u to vreme već živeo vazduhoplovnim životom i bio je pripremljen za dolazak Rusijana i Merčepa.
Odluku da poseti Beograd pre svih ostalih gradova koji su ih pozvali u posetu, Merčep i Rusijan doneli su još posle prvih uspelih letova u Zagrebu novembra 1910. godine. Beograd ih je privlačio kao osvedočene jugoslovenske patriote, ali i mogućnost prodaje aviona srpskoj vladi znatno je uticala na njihovu rešenost da i u uslovima lošeg zimskog vremena izvedu seriju letova.
Beograđani su Rusijana i Merčepa dočekali oduševljeno. Još na železničkoj stanici grupa mladića okitila ih je cvećem i na ramenima odnela do fijakera, a svedoci tvrde da je Rusijan, uzbuđen ovakvim dočekom, plakao od radosti.
Na Tucin dan popodne, pisala je Politika, stigao je Merčepov i Rusijanov monoplan u Beograd. Sklapanje je odmah počelo tako da će na Božić biti letenje. Ali to letenje neće biti na Banjici, koja je pokrivena snegom, nego na onom praznom prostoru u donjem gradu pored Dunava. Na prvi dan Božića letenje će trajati od 2 do 4 časa popodne, a drugog i trećeg dana Božića priredit će se od 10 do 12 časova prepodne i od 2 do 4 časa popodne.
Beograd je u to vreme delovalo takođe i vrlo agilno društvo mladih vazduhoplovnih entuzijasta koji su već gradili i leteli jedrlicama sopstvene konstrukcije. U ovoj grupi su se isticali sin Branislava Nušića, Bane Nušić, braća Deroko i neki drugi omladinci, od kojih su kasnije mnogi postali vojni piloti na Solunskom frontu. Ova grupa je bila oduševljena dolaskom Rusijana i Merčepa i učinit će im mnoge usluge tokom njihovog boravka u Beogradu. Razlozi zbog kojih su Rusijan i Merčep došli u Beograd su brojni. Prvo, Srbija je u sklopu priprema za balkanske ratove ozbiljno razmatrala mogućnost da svoju vojsku opremi i najnovijim oružjem avionima. Merčep, koji je imao bliske veze sa vojnim krugovima, znao je za ovu nameru i pripreme i želeo je da srpskoj vojsci ponudi avione koje bi izrađivao u svojoj radionici u Zagrebu, pa su javni letovi u Beogradu bili dobra priprema i prilika za demonstraciju kvaliteta i sposobnosti aviona Merčep Rusija. Drugi također značajni motiv, koji ne treba zanemariti, bila je izrazito patriotska orijentacija Merčepa, a po svemu sudeći i samog Rusijana, koji je također u više prilika iskazivao svoju solidarnost sa slovenskim narodima na Balkanu. Bilo je predviđeno da se javni letovi pred publikom organizuju na prvi i drugi dan Božića, a za letelište je odabrana jedna mala slobodna površina u donjem gradu Beogradske tvrđave, koja se prostirala između kapije Karla IV, starog turskog amaba i vojnih kasarni. Time se željelo da se mesto letenja približi građanima, jer je banjica bila udaljena od grada, a bila je pritom i pokrivena smetovima snega. Avion je sklopljen ubrzo po dolasku. Rusijan je pažljivo očistio od snega krila i stabilizatore, isprobao je motor i koracija izmerio poljanu sa koje je trebalo da poleti. Pokazalo se da je ona sasvim dovoljna za njihov avion, koji se već provereno odlepljivao od zemlje posle rulanja od svega 30 metara. Tek tada je sa Merčepom otišao kod ministra vojnog Kraljevine Srbije, generala Ilije Gojkovića, koji je prihvatio obavezu da pomogne u organizaciji letenja. To isto veče dunula je poznata beogradska košava, koja je prema podacima tadašnjeg hidrometeorološkog zavoda dostizala brzinu od preko 15 metara u sekundi. Bilo je predviđeno da 7. januara, na prvi dan Božića, se letenje obavi u 10 časova prepodne i u 2 časa popodne. Međutim, zbog snažnog vetra to je odloženo, a isto se dogodilo i sutradan 8. januara. Kako je košava pokazivala znake opadanja, utvrđeno je da se let ipak obavi 9. januara u popodnevnim satima, a da se kraća proba obavi pre podne.
Sve je prošlo, tuga ostade. Smanuo je dan, s njim i nespokoj, ko kad kasne plavih zvezdaroj. S kim si mi sad, pita jutra cvet, oblake što plove. U meni spi. Snegovi već veju, beskrajna je noć,
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Edvardu Rusjanu. Bio je prvi južnoslovenski i 36. vazduhoplovac u svetu koji je izgubio život. Jedan politik i novinar presreo je Rusjana na Kalemegdanu i sa nevericom ga upitao:
"Vi baš hoćete da letite, iako je ovako nepogodno vreme?"
"Pokušaću na svaki način,"
rekao je Rusjan.
"Ja mogu da ostanem u Beogradu samo nekoliko dana i zato moram što pre da izvršim predviđene letove."
"Ali vreme i samo mesto oko koga ćete leteti tako su nezgodni. Tamo u donjem gradu nema ni toliko mesta da čovek konja razigra."
"Meni je dosta i toliko. Ja sam potpuno siguran u svoj aparat."
Prijatelji su opet pokušavali da ga odvrate jer je vetar i dalje snažno duvao. Smešeći se, Rusjan je odgovorio:
"Ako u Srbiji poginem, ne žalim. U svojoj sam zemlji poginuo. Ali valjda neće doći do toga."
Slušamo istoričara Čedu Janjića.
Rusjan i Merčep izašli su u jutro 9. januara iz hotela Balkan, radosni jer su procenili da je košava stvarno oslabila. Na samom terenu, predviđenom za let, zatekli su malo gledalaca, jer se niko nije nadao da će letenje stvarno biti održan. Međutim, vetar je ponovo snažno duvao. Merčep i drugi organizatori ponovo su doneli odluku da se letenje odloži, pa je čak rasmatrana i mogućnost ponovnog dolaska u Beograda u toku proleća, kada košava obično ne duva. Svi izvori govore da je Rusjan to energično odbio i da je svakako želeo da obavi obećani let. Niko više nije mogao da utiče na njegovu odluku. Pre nego što je seo u avion, Rusjan je skinuo tešku zimsku kabanicu i posle probe motora, dok su vojnici držali trup aviona, dao je rukom znak da se vojnice skloni i tako je avion poleteo. Bilo je to oko 10 časova i 30 minuta. Avion je rulao vrlo kratko, svega par desetina metara, a zatim je u blagom penjanju preleteo nisko obodne bedame Beogradske tvrđave. Kada se međutim našao na visini od oko 30 metara, prvi put je upao u zonu jače turbulencije, što je Rusijan savladao bez većih poteškoća. Zatim se u blagom levom zaokretu, postepeno penjući, uputio levom obalom reke Save, leteći na oko 100 metara visine, preleteo je preko Beogradske željezničke stanice i došavši do visine željezničkog mosta, krenuo je u desni zaokret, preleteo Savu i duž desne obale reke koje je tada pripadala Austro-Ugarskoj, doleteo je do Karaule, praveći opet desni zaokret. Želeo je da sleti na istu poljanu sa koje je poleteo. Savu je nadleteo u snižavanju, a tada je opet uleteo u zonu velike turbulencije, koja se stvarala iza Kalemegdanskog grebena, jer je košava duvala iz pravca jugoistoka. Zabeležene su mnoge pojedinosti o tome šta se tada dogodilo. Svi izbori ipak se slažu da je na visini od oko 20 metara pod udarom rafala vetra prvo popustilo desno krilo, dok je levo i dalje nosilo avion, tako da je došlo do njegovog preturanja i naglo poniranja ka zemlji. Sve se to događalo nad samom rekom i malo je nedostajalo da avion padne u vodu, ali slučaj je hteo da udari svega nekoliko metara od obale u rov kojim je tada prolazila železnička pruga koja je vodila ka Beogradskoj klanici. Baš na tom mestu uliva se Sava u Dunav. Vršene su mnogobrojne analize uzroka pada ovog aviona. Međutim, savremeni proračuni pokazali su da je on bio tako slabe konstrukcije da bi se verovatno polomio i pri mnogo slabijem vetru. Na raspon krila od 14 metara, debljina krila bila je svega 5-6 cm, a krila je nosilo jedan splet žica koji čim se savije moglo je da dođe do ovakvog udesa. Također i primijenjena tehnologija gradnje, uobičajena za to vreme, također je konstrukciju činila vrlo osjetljivom, a treba da se podsjetimo da je avion bio izložen snegu i vlazi nekoliko dana, što je doprinelo da popusti lepak za drvo i tako dodatno oslabi čitavu konstrukciju aviona. U tim uslovima lom i pad aviona bili su stvarno neizbežni. U padu avion je pritisnuo telo pilota. Prvi očevici koji su dotrčali do mesta udesa videli su da je Rusijan u nesvesti. Pošto u blizini nije bilo nosila, pilota su stavili u šinjer jednog podoficira i trčeći pokušali da ga odnesu do prve ambulante. Među spasiocima nalazili su se pomenuti vazduhoplovni zanesenjaci Aleksandar Deroko i Bane Nušić, koji je na kasnije otkinutom komadu rebra aviona zapisao: pao u 11 časova, izdahnuo posle 7 minuta. Rusijanovo telo preneto je potom na hirurško odeljenje vojne bolnice na Vračaru. Thank you.
Ako je ikada bilo stvari, pisala je politika, koja je kosnula Beograd jednakom tugom, o kojoj je ceo Beograd počeo govoriti sa podjednakim saučešćem, to je bilo juče. U 10:30 časova skrhao se Rusjan sa svojim monoplanom, kraj samog bedema na Dunavskoj obali u Donjem gradu. U podne je već cela varoš znala i žalila tragičnu smrt mladog Slovenca. Juče popodne i sinoć samo se o tome govorilo po kafanama i na ulici, a mnogi građani istakli su crne zastave na svojim kućama kao da je neka opštenarodna žalost.
Pogrebnoj povorci pilota priključilo se oko 18.000 Beograđana. Bili su tu predstavnici zagrebačkih sportskih organizacija i delegacija Slovenaca iz Gorice. Poznati književnik Branislav Nušić u potresnom govoru koji je održao sa balkona hotela Moskva odao je posljednju poštu Edvardu Rusijanu.
Gusti su se i tamni oblaci nadvili nad našom otadžbinom i ti si, moj sokole, u te oblake hteo da uzletiš. Krvave su zidine našeg beogradskog grada i ti si, moj junače, hteo da ih svojom krvlju orosiš. Hteo si da u more krvi prosute za slobodu prospeš i svoju krv za kulturu. Je li ta tvoja junačka krv oduženje za dug koji si nam još ranije obećao i ponudio? Jesi li hteo da tvoj grob bude zaloga one velike jugoslovenske ljubavi koju si tako plemenito gajio? Neka tvoja majka, lepa slovenačka, bude mirna za tvoj grob. Mi ćemo ga čuvati, jer će nam on biti zaloga za naše bratske veze i spomenik da Slovenci koji su vekovima vodili borbu za slobodu ulaze u tako isto veliku borbu za kulturu. Slava junaku Rusijanu!
Beograd se dostojno odužio Rusijanu. Samo 2 godine posle njegove smrti na mestu pogibije podignut je spomenik koji je izgradio poznati beogradski vajar Bertoto. Međutim, u toku 1915. taj spomenik je stradao od granata austrougarske artiljerije. Ubrzo posle smrti u Beogradu je pokrenuta akcija za prikupljanje priloga za siromašne roditelje Rusijanove. Između ostalog, i sam kralj Petar I je poklonio i uložio tu akciju 500 dinara u zlatu, a prikupljena je svota od oko 10.000 dinara, što je tad predstavljalo dosta veliki iznos. Posle Drugog svjetskog rata Muzej jugoslovenskog vazduhoplovstva je vrlo sistematično pristupio sa kupljanju građe o Rusijanu. Još 59. godine smo uspeli da stupimo u kontakt sa ljudima iz sadašnje italijanske Gorice, da dobijemo podatke, fotografije. Pronašli smo čak i mlađeg brata Rusijanovog, koji je imao svega godinu dana u trenutku kad je Rusijan poginuo. Prikupili smo i mnogu drugu dokumentaciju koja sada predstavlja najpotpuniji izvor istorijskih podataka za priču o Rusijanu. Verovatno je najznačajniji predmet koji svedoči o pogibiji Rusijana u Beogradu 1911. jedan mali komad rebra sa aviona Merče Prusijan, koji je sin Branislava Nušića, Bane Nušić, otkinuo iz krša aviona koji se nalazi u Donjem gradu i svojom rukom na tom rebru napisao: tip aviona Merče Prusijan, motor gnom, da je to deo od elerona, datum kad se događaj dogodio i mnoge druge interesantne detalje koji sada doprinose da to rebro predstavlja jedan od interesantnijih predmeta u kolekciji i na stalnoj postavci našeg muzeja. To rebro i za sam muzej ima vrlo veliki značaj, jer Bane Nušić kad je krenuo u Prvi svjetski rat, ostavio amanet svoje majci, rebro i drugu dokumentaciju o svojim vazduhoplovnim podvizima, jer on je 1910. sagradio jedrlicu koju je leteo kod Hajdučke česme u Topčideru i zamolio je da sačuva to rebro, jer će to biti jedan od predmeta u budućem vazduhoplovnom muzeju. I stvarno, 1956. godine, kad sam otpočeo akciju za prikupljanje predmeta za muzej vazduhoplovstva, pročitao sam u novinama priču o tom rebru. Stupio sam u kontakt sa porodicom Nušić, međutim, Banetova majka i Nušićeva supruga već je bila umrla. U kući me sačekala Nušićeva čerka Gita Predić i na stolu na kome je bila gipsana ruka Baneta Nušića sa perom, stajalo je to rebro i vrlo brzo je postao prvi predmet u novoj kolekciji Muzeja Jugoslovenskog vazduhoplovstva. Tako da se amanet Baneta Nušića u potpunosti ispunio.
Završena je emisija Kod dva bela goluba u kojoj smo govorili o Edvardu Rusjanu. Emisiju pripremili Miroslav Volar, Radmila Radović, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Predrag Tomić, Zoran Rambosek, Vladimir Putnik i Milja Milosavljević. Thank you.
Thank you.